Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Premiki v ameriškem dojemanju sirske realnosti in drugi citati iz njihovega diplomatskega arzenala. Najnovejše stanje na svetovni lestvici vojaške potrošnje. Dvoumne napovedi glede kandidature šefa egiptovske vojske na predsedniških volitvah. Policija nasilno obračunala s protestniki v Tuzli, ti napovedujejo nadaljevanje protesta proti nemogočim socialnim razmeram. Ameriško zunanje ministrstvo je v začetku tedna demantiralo govorice o tem, da naj bi državni sekretar John Kerry na privatnem sestanku s kongresniki izjavil, da je čas za spremembo strategije do Sirije. Vse pogostejša mnenja o neuspešni politiki do države, kjer je v zadnjih letih umrlo najmanj 130 tisoč ljudi, je demantiral tudi v intervjuju za CNN. Vseeno pa priznal, da sirski predsednik Bashar al-Assad napreduje na bojnem polju. Citiramo. Pošteno je reči, da je Asad malce izboljšal pozicijo, vseeno pa še ne zmaguje. Konec citata. Še en citat iz arzenala jenkijevske diplomacije. John Emerson, veleposlanik v Berlinu, je na srečanju z nemškimi poslovneži glede prisluškovanja Angeli Merkel navrgel sledeče. Veliko neumnih stvari smo napravili. Telefon kanclerke Angele Merkel je ena izmed njih. Rusija želi okrepiti svojo vlogo v Aziji, zato si prizadeva za gospodarski razvoj redko poseljenega skrajnega vzhoda države. Konkurenčnost Kitajski in Japonski, ki sta tudi med največjimi kupci ruske nafte in plina, naj bi zagotovili tudi s premeščanjem uprav nekaterih največjih državnih podjetij v to regijo. Pripravo takšnega načrta je vladnim uslužbencem na seji vlade odredil premier Dimitri Medvedev, zagotovo pa ima pri tem tudi podporo predsednika Vladimirja Putina, ki si je Daljni vzhod postavi za prioriteto svojega mandata. Manj podpore za 6400 km dolgo selitev bo Medvedev verjetno deležen pri direktorjih in uslužbencih podjetij. Med predsedovanjem Rusije od leta 2008 do 2012 se je izjalovil njegov načrt o preselitvi nekaterih državnih institucij in to zgolj v predmestje Moskve. Interesi držav se vse prevečkrat uresničujejo na temelju vojaške moči. Londonski mednarodni inštitut za strateške študije, IISS, je vsakoletno poročilo o svetovnem ravnotežju moči napovedal, da bi se lahko Kitajska glede vojaške moči do leta 2050 izenačila s Združenimi državami Amerike. $112 milijardami v letu 2013 je imela Kitajska drugi največji vojaški proračun na svetu, premočno pa še vedno dominirajo ZDA s 600 milijardami. Izenačenje obeh držav je zgolj hipotetično, opozarja inštitut, saj projekcija temelji na predpostavkah o ohranitvi kitajske notranje politične stabilnosti in skoraj 10-odstotne gospodarske rasti. Na tretjem mestu je za nepoznavalce kar malce presenetljivo Saudska Arabija, s slabimi 70 milijardami, tesno pa izsledi Rusija. Ekonomska kriza je pozitivno prispevala vsaj pri kuliranju oborožitvene mrzlice v Evropi, kjer so se vlaganja v zadnjih treh letih zmanjšala za 2,5%. Velika Britanija je tako padla na peto mesto lestvice. Revolucija v Egiptu bo na predvidoma aprilskih predsedniških volitvah sklenila farsičen krog. Poveljnik vojske, maršal Abdel Fattah al-Sisi, je v pogovoru za kuvajtski časopis ponižno napovedal svojo kandidaturo, češ da mora spoštovati voljo naroda. K temu ga je že pred tednom pozval tudi vojaški svet, tako da je vse pripravljeno za ponovno utrditev vojske na čelu države po odstavitvi predsednika Mohameda Mursija iz vrst muslimanskih bratov. Ti so al-Sisija obtožili izvedbe državnega udara, ta pa jim je s pomočjo varnostnih sil vrnil z ubojem več kot 1000 njihovih članov, aretacijami voditeljev in razglasitvijo bratovščine za teroristično organizacijo. Njegova priljubljenost je zato med nekaterimi deli prebivalstva dosegla nezanemarljivo višino. Vojska se je v današnji izjavi za javnost glede kandidature odzvala malce skizofreno, saj naj bi po njenem kuvajtski časopis objavil zgolj novinarsko interpretacijo, ki ni neposredna izjava al-Sisija. Italijanska mornarica je samo v zadnjem dnevu iz morja južno od Sicilije rešila več kot 1100 migrantov iz afriških držav. Vseh 9 čovnov naj bi bilo neprimernih za plovbo, begunce pa bodo prepeljali v pristaniško mesto Augusta na vzhodu Sicilije. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je samo januarja letos italijansko obalo doseglo 2157 beguncev ali 10-krat več kot v enakem obdobju lani. Včeraj smo poročali o protestih v Tuzli, na katerih so delavci in ostali prebivalci protestirali proti neznosnim socialnim razmeram. Množica se je utrla pot tudi v zgradbo vlade tuzlanskega kantona, na to pa je prišlo do spopadov s policijo. Aretiranih naj bi bilo 27 ljudi, več ljudi pa naj bi bilo ranjenih. Protestniki poročajo, da so med priprtimi večinoma mladostniki in celo matere z otroki. Policijski specialci pa naj bi pretepli Aldina Širanoviča, ustanovitelja Facebook skupine Udar, ki je govoril pred zbrano množico. Policija je sporočila, da za danes niso najavljeni protesti in da bo sankcionirala vsakršno kršenje javnega reda in miru. Po družabnih omrežjih pa se vseeno vrstijo pozivi k nadaljevanju protestov, podpora shodom se najavlja tudi v Sarajevu. Pred vlado tuzlanskega kantona je v tem trenutku zbranih že več kot 6000 ljudi, stavba je prerešetana z jajci in kamenjem, vržen je bil suzivec. Od tam se nam je javi protestnik Adis Sadikovič.
Kaj čitala, zato što vi već zadnjih 5 minuta intenzivno kamenovali zgradu vlade, porazbijali su većinu stakala na donjim spratovima. I sad je nastala opšta ona bježanija stampedo. Znači, tako, ne vidim ja, malo sam se sklonio da mogu s tobom pričat, tako da sam vam zašao malo iza zgrada, ali u suštini vidim da svi trče. I ima brdo dima i svega. Doduše, policija do sad nije nešto pretjerano ni reagovala, samo su stojali pred ulazom, dok su pred ulazom u zgradu vlade dok su ovi razbijali. Prozore i bacali su flaše, jaja i tako dalje.
Da. Ej, kako se završilo jučer? Mislim da je bilo više ljudi privodenih i bilo je više ljudi pretučenih od strane.
Jeste, bilo je nekih 20-ak, ja mislim, ozlijeđenih, među kojima i policajaca, bilo je isto tako jedno 20-ak uhapšenih, od kojih su trojica zadržani. Ali jučer je bilo, ja mislim, ono, najviše ljudi što je na jednom, u jednom momentu bilo je oko 2 do 3 hiljade. Danas ima, ja mislim, 3 puta toliko ovdje. I ima i protest podrške u Sarajevu.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Lovci na korupcijo. V uradnem listu je že objavljen drugi javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Čas za prijavo na urad predsednika republike je do petka 21. februarja. Prvi razpis se je končal zgolj s 6 predlaganimi kandidati za namestnika predsednika komisije, medtem ko v 55 poslanih kandidaturah izbirna komisija ni prepoznala ustreznega kandidata za predsednika, pa čeprav se je recimo prijavil tudi Dimitrij Rupel. Ob ponovljenem razpisu bo treba oblikovati novo izbirno komisijo, lahko pa se predstavniki treh vej oblasti in nevladnih organizacij odločijo, da v komisijo imenujejo prejšnje člane. Nekaj dni pred velikim kulturnim praznikom smrtjo velikana pisane besede Franceta Prešerna se mu nikla ustanova Pohorski bataljon z Markom Brecljem na čelu sporoča naslednje.
Jutrišnja konferenca, zakaj ne praznujemo 8. februarja, izhaja iz naše nevladniške podlage. Tri osti te konference so, prva je razljubljanjenje, ki se nam zdi nujno po tem, ko so prišli razpis, programski rezultati ven, 21% od denarja gre v Ljubljano, na provinci, kot naprimer v Cerknem, pa dobijo denar zaradi tega, ki imajo dobre ljubljanske prijatelje. Enostavno rečeno, tukaj bo treba, tukaj, to je eden od obrazov neuzdržnosti kulturnih razmer v Sloveniji. Nevladniki in nevladnice mislim, da so najbolj radodarni pri tem in tudi najbolj na udaru. To je prva ost. Druga ost je sama denarna situacija, ki je ni za opisati. Glej, snoči sem poslal svojih 50 evrov po pošti tajniku Kuda France Prešern, ki je ptičjo krmo od svojega enokrilnega ptiča, je njegovo krmo. Situacija je taka, da je za naturalistične, socrealistične filme zrela. Tretja neznosnost, ki se pojavlja na obzorju, prinaša nam jo Alenka Vnikamor, ki je sinoči bila baje na televiziji, ravno Peco mi je povedal za kapico I feel Slovenija. Tretja neznosnost je odločitev pritegniti, prikabinetiti urad za mladino, namesto da bi mu dali več kompetenc, namesto da bi mu dali več denarja, oni ga bojo prikabinetili in se bojo potem fotografirali z mladimi ljudmi in bojo markirali eno svoje hotenje, ki ne sloni na poznavanju zadev. Tu mislim, da bo spet narejena napaka, poskušamo jo z vsemi močmi preprečiti.